halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka somali v o a com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha juunna, waa 24 sanadka 2015. idaacadda fiidnimona waxaa wada jir idiinku daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
baamurku waxaa gaarin ahaa oo wadada dhinaceeda ayuu istaagay, dabadeedna anoo gacanta ku taaga yeele war ka bax wadada ayuu isqarxiyey. markaan madaxa la dhaafay dabadeed buu qarxay, aniga darawalkiina waa ka badbaadnay, raggii kaloo istaagtaana waa dhaawacmay.
kaasina waxa uu ahaa madaxa amniga oo ka hadlaya gaari ilaalo ka ahaa shaqaale u dhashay imaraadka carabta oo maanta qarax lagula beegsaday agaarka cusbitaalka xoogga dalka ee magaalada muqdisho ugu dhow ee aad maqli doontaan.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo madaxweynaha somalilan ku eedeeyay xidig gudasho la'aan, qaybtii saddexaad ee taxanaha saamaynta dagaalada yeman, iyo weliba doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
saddex ka mid ah hay-ada askarta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qof rayada ayaa ku geeriyooday, saddex askari oo kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qarax ismiidaamin ah uu maanta ka dhacay agaarka cusbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho. qaraxaas ayaa la sheegay in loola dan lahaa shaqaale u dhashay waddanka imaaraadka carabta oo la sheegay in magaalada muqdisho ay u joogaan howlo dhismo iyo weliba askar iyo iyaga la socotay. waxaana la sheegay in shaqaalaha imaaraadka aanay wax dhibaato ay kasoo gaarin qaraxaasi. qaraxaasi ayaa la sheegay in sidoo kaleeto ay dhibaato kasoo gaartay dad barakacyaal ah oo agaarka cusbitaalka xoogga degan oo goobtii ay deganaayeen uu ugu tegay firirka qaraxa, hase ahaatee lama hubo khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray.
xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho wasiirada difaaca ee dalalka xubnaha ka ah NATO maanta oo Arbaca, waxaana kulankaasi ka dhacaya magaalada Brussels, iyadoo la filayo in lagaga hadlo doorka uu Ruushku ku leeyahay xiisadda ka taagan dalka Ukraine. xogayaha difaaca ee Mareykanka Mr. Carter waxa uu toddobaadkan safaro ku maraya qaaradda Yurub isagoo diiradda saaraya xiriirka Mareykanka iyo Yurub si wax looga qabto faragelinta Ruushka ee ku aadan gobollada bariga dalka Ukraine, taasi oo ay ku eedeynayaan in Ruushku uu faragelintoosa siinayo isla markaana uu taageerayo kooxaha gooni goosatada ee bariga Ukraine. maanta iyo beri ayaa la filayaa inuu socdo shirkaasi ay yeelanayaan wasiirada difaaca ee dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO.
dowladda Mareykanka ayaa ku cambaaraysay dowladda Shiinaha inay fuliso weeraro ay mas-uul ka ahayd oo dhinaca internetka, waxaana eedaasi ay soo baxaysaa xilli mas-uuliyiinta Washington ay wadaan baarista dusidyo loo soo dusay macluumaadka shaqaalaha ee dowladda Mareykanka. xogayaha wasaaradda lacagta ee Mareykanka Jack Lew ayaa hadalkani jeediyay maanta Arbaca xilli uu ku guda jiray maalintii labaad wadahadallo heer sare ah oo dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha oo Shiinaha iyo Mareykanka ay leeyihiin. Mr. Lew ayaa sheegay in Mareykanka uu walaac weyn uu ka qabo in dowladda Shiinaha ay mas-uul ka tahay weeraro dhinaca internetka ah oo xogo lagu xado. saraakiisha Shiinaha iyo Washington ayaa kulankooda sanadlaha ah ay ku yeelanayaan Washington, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda u qorsheysan in ay ku soo qaado arrinta la xiriirta weerarada dhinaca internetka ah ee loogu dhaco xogaha kombyuutarada oo Mareykanka Shiinaha uu ku eedeynayo.
Faransiiska ayaa saraakiishooda sirdoonka u soo diraya magaalada Washington ee caasimada Mareykanka xilli ay soo baxayaan eedeymo la xiriira Mareykanka inuu basaasay madaxda dalkaasi Faransiisko uu ku jiro madaxweynaha dalkaasi talada haya Francois Hollande. afhayeenka xukuumadda Faransiiska Stephen Leveau ayaa warbaahinta u sheegay maanta Arbaca in saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka ee dalkaasi Faransiisku ay tegi doonaan magaalada Washington si ay u soo xaqiijiyaan inay dhammaatay basaasidii Mareykanku ku hayay dalkaasi iyo in kale. waxaanu intaasi sii raaciyay in wasiiradu ay taxadaraan marka ay telefoonada ku wada hadlayaan. Faransiiska ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn inay isbasaasaan dalalka gaashaanbuurta ahi. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa sheegay in danjiraha dalka Mareykanka u jooga Faransiiska looga yeeray xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska si wax looga weydiiyo arrimahaasi.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa hadal uu jeediyay habeennimadii Talaadadii Sicad waxa ugu muujiyay in Iiraan aanay aqbali doonin xakamaynta barnaamijka nuklearka Iiraan oo sii daba dheeraada iyadoo ergada Iiraan iyo kooxda dalalka dunida ugu xoogga badanaa ay ku dhow yihiin inay heshiis dhammaystiran ay gaaraan waqtiga kama dambaysta ah ee la qabtay. Labada dhinac ayaa waxa ay ka wada shaqaynayaan faahfaahinta qorshe ballaaran ee nuklearka Iiraan ah oo markaasi dib loogu riixayo muddo 10 sannadood iyadoo lagu bedelayo in laga debciyo Iiraan cunuqabateynta dhaawacdii dhaqaalaheeda ee saaran, iyadoo 30 bishan Juun ay tahay waqtigii kama dambaysta ah hore loogu heshiiyey horaantii bishii Abriil ee la soo dhaafay.
Wanaagsan akhirtan dhegaysanaysa halkaasi aad wararka kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatana Muqdisho. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay qarax lala beegsaday shaqaale u dhashay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Weerarkan waxaa la sheegay inay ku dhinteen 3 askari oo dowladda ka tirsan iyo waliba qof shicib ah, iyadoo dhaawacna ay jiraan. Haddaba wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo tagay isagu goobtii qaraxaasi ka dhacay ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkaasi, goob joogayaal iyo waliba dad garanayay dadka dhibtu ay ka soo gaadhay weerarkaasi. Warbixintan ayaanu inooga soo diyaariyay.
Ugu yaraan 4 qof oo midkood yahay rayid ayaa inta la hubo ku geeriyootay, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa uu maanta isku miidaamiyey ciidamo ka mid a dowladda federaalka oo gelbinaya shaqaale ka tirsan Imaaraadka Carabta oo maraya agaarka isbitalka xoogga ee degmada Hodan. Qaraxan ismiidaaminta oo dhowaqiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa geystay gaari noociisu yahay nooho oo uu waday qof nafti hura ah. Gaariga noohada oo taagnaa waddada qarkeeda ayaa si kadisa ugu dhacay gaarigii ay wateen ciidamada dowladda, sida uu v o a u sheegay madaxa amniga gaariga ciidamada ee la isku qarxiyey.
Baabuurku waxaa gaarin ahaa oo cad waddada dhinaceeda ayuu istaagay, waddada dhinaceeda ayuu istaagay, dabadeedna anoo gacanta ku taagayeele war ka bax waddada ayuu isqarxiyey. Markaan madaxa la dhaafay dabadeed buu qarxay, aniga darawalkiina waa ka badbaadnay, raggii kaloo istaafkaana waa dhaawacmay.
Marka sidee wax u dhaceen?
Raggii baabuurka 6 nin baa saarnay, raggii wax dhintay, 2 waa dhimtay, arag 4 kale waa dhaawacay.
Marka hadda mid baa isbitaal gadaal uga dhintaan maqlay?
Haa.
Marka tirada dhimashada meeqa noqonaysaa?
3.
Dhaawacyadana?
Dhaawacyaduna waa 3.
Waa tahay. Marka maxaa dhibaata oo kale taa oo meesha ka dhashay?
Wax kale dhibaata kama dhalan.
Waa gartay. Idinka xagee ka timaadeen markii hore?
Annaga shaqankan
waxaad la socoteen shaqaalihii Imaaraadka.
Haa.
Qoladii Imaaraadka maxaa iyaga soo gaaray?
Waxaa ma soo gaarin.
Waa gartay. Marka gaarigii maxaa gaaray?
Baabuurkii waa guftay, 2 tayroo dambe ayaa qaraxday, ilaa haddana iyo silbatooyadina waa ka qaraxay.
Waa gartay. Marka hadda xaaladda guud waa sidee?
Xaaladda guud jawga hadda aad.
Waxaan u jeedaa meydad meesha yaalla oo iminka la qaadayo. Meydadkan maxay ahaayeen?
Midadkan waa dadkii shacabka ah hore oo meesha u joogay annagii ma.
Sidoo kale Qaliif Daahir oo ka mid ah ambalaasyada magaalada Muqdisho ee goobta gurmadka ka sameynayay ayaa iiga warbixiyey tirada dhimashada iyo dhaawacyada uu indhihiisa ku arkay.
Walaal annaga anagu joogna degmada Horwadaag, khaasatan Murjari Cariif ayaa noola soo sheegay qaraxa meesha ka dhacay. Meesha markaan tagnay waxaan ugu tagnay meed yaalla oo 2 ah oo yar foorna ka shaqeeyahay, sida noola sheego meesha kula kulma qaraxa iyo ninkii isqarxaya nin uu aan umalayaayo. Shacabka meesha waxuu gaaray sida lay sheegay, 6 qofood oo dhaawac ah meesha laga qaaday waa lay sheegay, oo qaxootiga kasoo horjeeda firarradu gaareen ah. Adiga 2 maydana horteeya laga qaaday meesha oo dadka shacabka ah, intaa unbaa sheegi karaa.
Dadka goobta ku geeriyooday ayaa waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay foorno rooti oo ku taalla xaafadda Saraha Ruushka, waxaana wiilkan oo dhexda ka kala go'ay axwaashiisa iga warantay haweenaydii uu foornadeeda ka shaqaynayay.
wiilka geeriyooda waxa waa wiil oo shaqaalaha foornadeyda ka mid ah. Markuu shaqadiisa soo bogtay, shaqadaasi maba jirin maalmahan, waa iska rabadaan ma ogtahay. Markaasuu soo baxay jidka isagoo soo goynaya, bisha casbu deganaa amarkaani ku dhacay. Waxbaa dhacay sidaan isulahayn, ilmo xaafadda soo aadaa yiri wiilkiiniyaa ku jira foornada ka shaqaynaya.
Waad aragtay isaga sidee wax u gaaray?
Waa dhibaato badanaa jirto. Waa arkay haa madaxaan ka rogay ninkan waabo meesha wax la fiirsan kara ma ahan, haddana wuuba yaallaaba kolley. Waxa waaye madaxa unbaan fiiriya aniga, raggaana waxay idheen horteeyaa la soo aruurshay ninkan. Waa aruursan yahay, wax kiish lagu soo aruurshay waaye. Inta badan kolley waa iska haystaa, dhirirkiisi wuu joogaa, laakiin kolley waa un mushkulad rabaaniya waaye. Awalna waxa waaye cid agoonaho rafaadsanoo mushkulad haysatuu ka dhash maamadiyo asay wada waatanaa maal dhaweedaa ninkeeda sunkar iyo dhiikar uu u dhintay. Waxa yaruu foornada uga xamaalayba isaga noolaayeenba.
Xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya, Maxamed Yuusuf Cusmaan. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaara intuu leegyahay.
Waa mahadsan tahay runtii. Waxaan leenahay waa nasiib darro in shacab Soomaaliyeed oo Sooman oo dhiba yacni ku jira bishii barakeysneed in kooxda usoo qalab qaataan inay shacabka dhibaateeyaan. Waxaa maanta degmada Hodan agagaarka fagaarihii tarabuunka meesha loo yaqaanay waxaa ka dhacday baabuur ciidamada amniga ay ku daba jireen oo waxyaabaha qarxa laga soo buufiyey oo baabuur yar ah oo ay ciidanku hortiisiyeen markaasna taarigadii saareen oo dhammaan isgeysyada iyo laga raadinayay maxaa la yihahdaa jeerka iyo xaafadaha waxaa lagu arkay agagaarka tarabuunka. Ciidankii ayaa baabuurkii ay tagay daahii oo socda ayaa waxaa ka yimid baabuur socota oo kolonyo ah, markuu xukumi waayey isbiirka gaariga uu ku waday line aan laynkiisa ahayn uu galay gaariga. markay gaariyaasha ku dhacay waa uu qarxay runtii.
Khasaaraha ka dhashay qaraxaas maxaa iga sheegi karaysaa? Oo dhimasho ama dhaawac?
Inkastoo ay weli tahay oo aan la kala saari karin oo hadda ay dhaceen saacaddaana kula hadlayna joogno, waxaa runtii aan aragnaa dhimashada dad shacaba oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo ilaa laba qof u jeedno iyo dad badan oo dhaawaca. Meesha waxaa ka dhow suuq baa ka dhow oo tarabuunka la yiraahdo oo suuq yar ah oo dadku ay isugu yimaadaan. Waana xilli Ramadaan, waana xilli duhur ah. Sidoo kale waxaa jirtay in ay dad badan oo BL-ka baabuurka loo yaqaano meesha maraya ay ku dhaawacmeen. Waana dhibaato, waa in ummadda Soomaaliyeed xilligan Ramadaanka ay la aadaan qaraxyo noocaas. Runtii waa wax aad looga xumaado. Baabuur kasta oo ay soo buuxiyaan waxyaabaha qaraxa kasoo buuxiyaan ciidanka amniga way ka warqabaan oo ayagoo la raadinayo ayuu markasta soo galaa. Dadka dhaawaca waxaa u gurmaday gurmadka degdega ambalaaska boliiska Soomaaliyeed iyo ambalaaska gobolka Banaadir. Waa la qaaday, haddana kula hadlayo qaar badanaa la qaaday, qaarna hadda la qaadayaa. Tirada rasmiga ah inta ku dhaawacantay iyo tirada rasmiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee Soomaa ee shacabka ahaa ee ku nafwaayey maxaa la yidhahdaa qaraxaasi dibaan kasoo sheegi doonaa isbitaaladii iyo tiradii ayaa socota. Number saxa ayay hay-adaha amniga dib kasoo sheegi doonaan annagoo aanba fiirinayna wixii soo kordha. Maxaa yeelay dad dhaawac ahaan lagu qaadaa laga yaabaa inay dhintaan oo maadaama ay wuxuu ay ahaayeen qarax, dadkuna ay ku badnaayeen meesha ay marayeen ama qaar socday ama qaar gaayid watay. Marka si rasmiya tirada mar dambaan soo sheegi doonaa.
Qaraxyo ayaa marar saas u dhaca. Marka dadku waxay isweydiinayaan sirdoonkiina maxaa arrintaas ka dhigleed iyo dabagalkiina?
Waxaan leenahay sirdoonka Soomaaliyeed wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsanayd. Wuxuu marayaa in la ogaado oo aan ka ogaano xogta gudaha cadowga, inaan xog badan ka ogaano gaari kasta oo ay soo diraan oo ay rabaan shacabka inay ku dhibaateeyaan. Hay-adaha amniga iyo cidda ay qusayso way ogyihiin. Sirdoonkeena maanta wuxuu marayaa baar dheere oo aad ogtihiin cadowga inuu gacanta ku hayo ugus, in sirdoonka Soomaaliyeed ay ka fuliyaan ayagoo jooga oo lugeynaya inay gudaha ka fuliyaan, in cadowga ay kula diriraan oo ay ku taageeraan cadowga oo shiraaya ay baar dheere ee ciidanka amnigu howlgallo ka fuliyeen ay ku dileen horjoogayaal fara badan. Sirdoonka Soomaaliyeed maanta meesha ugu fiicneed ayuu runtii marayaa. Waana laga warqabay dhibaatadaas umadda ay la damacsan yihiin, kii cadaado ay rabeen inay ku qarxiyaan ciidanka amnigu afar beri ka hore. Sidoo kale maxaa la yidhaahdaa kii shibis garoonkii kubadda cagta ee dhalinyarada ay ku dheesho waa la ogaa. Kan hadaantana way ogaayeen hay-adaha amniga khataraha ayg yihiin iyo dhibaatada cadowga u damacsan yahay ayg yihiin. Mediaha kama sheegaan, ayagoo isgaarsiiya markii la ogaado gaarigaas waa laga hortagaa meelaha lagu sheegay inay aadayaan ciidanku way ka hortagaan oo way sameeyaan kahortagid fara badan. Mid intaana waxaa lagu gaaray dhibaatada shacabka ee la damacsanaya inaa ka weyneyd, waxaa lagu gaaray waa wada shaqaynta iyo kahortagga irdoonka iyo hay-adaha amniga iskaashanaya ay sameeyeen.
Waa sidee hadda meesha qaraxa ka dhacay, waa sidee xaaladda macaadi ku soo noqotay?
Baandirayo meeshii wax ka dhaceen weli waa joognaa. In laga qaado gaarigii burburay maxaa la yidhaahdaa dowladda hoose ee xamar ka nadaafadii, iyo in meeshii ay kusoo noqotay meel dariif iyo meel la mari kara in laga dhigo. Qaraxan wuu dhacay, gaarigiina wuu burburay. Burburkii ninkii iyo hindihii dadkii ninkii gaariga waday ee isqarxiyey ee naftiisa halligay iyo dadkii uu dhaawacay dhiiggoodii ayaa dowladda hoose ee Muqdisho nadiifinaysaa. Markii ay dhammeeyaan nadaafin kadib uu furmi doona haddii alla idin.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cusmaan oo khadka telefoonka ugu waramay isagoo jooga magaalada Muqdisho.
Ramadaan Kariim, fiidnimo wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ceedin jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyey in xil gudasho la'aan uu ku kacay, isagoo sidoo kalena tilmaamay inaanay qiil u haynin xukuumadda Axmed Maxamed Siilaanyo marka la gaaro 2015-26 bisha Juun oo maalmo koobana ay naga xigaan haddii aan la isku raacin, buu yidhi xalku sida uu noqonayo. Wariyaha V O eda Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa gudoomiyaha kula kulmay magaalada Hargeysa, ugu horeyna waxa uu weydiiyey balaalka uu ku dambeeyey heshiiska ay saddexda xisbi iyo xukuumaddu ay isla gaadheen ee muddo kordhinta arrintaasi lagaga xaajoonayay.
qodobkaas tac badan inkastoo naga gaaday xisbiga mucaarad ee xaafidka iyagoo mucaaradkaba aan wada shaqaynay, dowladduna aan la fadhiisanay, waa markii horeysay dowladdan see u timi horta aanu wada tashi galay qodob wada tashi. Dowladdan see u timi wada tashi weydiidi, wax ilaah war hala wada tashado, war hala wada tashado, wax u badnaan jiray markaan mucaaradka anaga iyo Axmed Maxamed Siilaanyo gudoomiyaha ahaa ay soo ahaan jiray, laakiin dhagu fariistay madaxweynaha hadda taagani markuu kursiga ku fadhiistay. Qodobka waanu ku heshiinay, si fiican ba ummaduna ugu soo hambalyeysay. Waxaa fiito saaray aan u arkay inaan xaq u lahayn magansaayay golaha guurtida, siiba gudoomiyaha guurtida, oon weliba aan u ahan weynaa arrintaasna aad nooga shaqeeyay markii hore, wax hadda u ka biya diideyna ma garanayo. Waxaan arkayaa waxay ku fadhidaa inaga siyaasadda Soomaaliland waxay ku fadhidaa maaha policy iyo principles kuma shaqeysee, waa shakhsiyaad personal. Inuu qof uun u jeedo amba gurub u jeedo ayaan arkaa saleebaan, laakiin aana ka ahayn wax qorshe ah oo uu diidiyo go-aankaas aniga muuqan.
Laakiin gudoomiye, golaha guurtida Soomaaliland markaynu ka hadlayna, de go-aankay soo saareen waa go-aan dastuuriya, de ha ku salaysnaado ama muran ahaan ha ka taagnaado ama laysu waafaqo ama yaan laysu waafaqin, laakiinse go-aan ahaan waa golihii uu codeeyey. Sidoo aragta dooda odhanaysa golaha guurtidu laba go-aan oo dastuuriya oo kala duwan hal mar ma soo wada saari karayaan ama muddo ay waqti yaro kooban u dhexayso?
Waxa weeye laba anagu laba waxaan leenahay laba farta laba meel baana nooga taagan tahay. Mid waa mid horta guurtidu inay talaabada qaado xaq uma leh, laano qodobkii siiniyey inay extension sameyso meesha ma yaalo, oo abaari ma taalo, dagaal ma jiraan, dhibaato naajirin ma jiraan, marka horta inay iyadu meesha timaadaba maaha. Haddii ta kale u eegnana oonu si iyagu u sheegayaan u ogolaanaynaa waa distorina, anagu maanu taaban extensionkii madaxweynaha, doorashada waqtigay dhacaysay baanu taaban extensionka halkiisa hayaal. Waxaan niluba hayaa noo haata risef in keej wax ka ima waayo. Xaqna madaxweynuhu wuxuu leeyahay inuu isagu dheydka extensionka waqtigaa la siiyey sanad iyo 10 bilood bay lahayn inuu dheydka madaxweynuhu isagu ka shaqeeyo dheydkaasi doorasho dhacaysa uu digta ku soo saar weyn. Madaxweynuhu hadduu xilkiisa gudan waayo, xilkiisa gudan waayo, sharci baa ka yaala. Anu waxaan aragnaa inay arrimo badan oo madaxweynuhu sharci aan gudani sharci magaalaasi xilkiisu ay dalka ka socdaan. Waan weli waan xushoonaynaa anigu weli ofaysa aan aad iyo aad baan xusoonaya.
Maxaad ugu jeedaa hadduu madaxweynuhu gudan waayey mas-uuliyadiisa sharciyiisa?
Hadduu sharciga uu distoorka ku gudbo ku waxad gudbo absolute wax la yidhaha bahwar ma jirto. Waxaa jirta distoorka uu sheegayey baa jira, sharci baa jira, madaxweynuhu hadduu xilkiisa gudan waayo inay tahay in sharciga la mariya wey, qof sharci ka weyn ma jiro. Haddii haddaan ku sheegayaana, haddaan sheegayaana waxa weeye, waxaan aragnaa inay ka socoto dalkani xilgudashay la-aani ka socoto, wada tasha la-aani ka socdo, dalku uu sii degayo sidii guri foundation ka xumaaday uu sii degayo, ma eeganayno.
Xilkeebu markaa madaxweynuhu gabayaad leedahay uu gudan waayo ama
tusaaleguan waxa weeye go-aankan aanu soo saarnay waxa ahayd inuu hemir geliyaheed uu madaxweyne ku-xigeenkiisu seexay, inuu seexgel maaha, inuu barkanta maheen, inuu nin quri wadanka uu afduubnaadan maaha. Haddii la wada tashan waayo 26th June doorashada dhacdaaba ahayd way dhici weyd, 27th July baa madaxweynaha si la wareegay. Qiil uma hayno kusahaya meesha, haddaanaanu isku raacin onan undorskan labadeeda xisbe macaarid iyo macaaradka kale, haddaanaanu ka heshiin dowladda meesha foolisa ilaa madaxweyne, ilaa madaxweyne ka ilaa wasaarado, haddaan laga heshiinin dalkan food u geliya. Marka waxa weeye dalku ku socon maayo inuu gruub keliya uu afduubnaado.
Gudoomiye Taamacareed, waxa weeyaan waxaa cidda ay ahayd inay fuliso go-aankani waxa weeyaan madaxweynaha, ma ku heshiisan iyada taasoo heshiiska ma ku qornayd inuu madaxweynuhu noqdo qofka fulinaya ay hirgelinaya heshiiskana gaadheen?
Madaxweynuhu ma u sheegi mayna shaqadiisa hinows, waxa weeye madaxweynuhu ku-xigeenkiisaa seexay, xisbigii maxaabadkaa seexay, meeloga noqdaa maleh, siduu nugu digteed garayaasha gole aan la soo dooran oo 20 sano sharci daraan ku fadhiya oo isdhaxlay oo wax alla oo ah maganaansaayay isgegibiisu yahay bilaa sharci ku fadhiya, siuu nagu digteed garan kara? Nooma digteed garan maayo, dalkan haddaa la wada leeyahayna waa laga wada tashan. Haddii aan la wada tashanayna qof kasta wuxuu qaban kara qabanaya.
Murankan waa muran dastuuriya gudoomiye. Soomaaliland waxaa jirta maxkamad dastuuriya ama maxkamada sare, inta badan hay-adda ugu sareysa dhinaca marka laga hadlayo garsoorka ah. Maanay muuqanin inay tahay tani tahay maadaama muran dastuuriya ama muran sharci ay noqotay inay iyadu fasirto halkaasi u gudbisay madaxweynaha ama dhaafisanta
xaq waa waxyaal u leeyahay. Hadduu isku soo saaro waa diirta madaxweynuhu, waxa weeye waxaana constitutional court baa jira inuu maxkamadda dastuurka u dira siduu sameeyey madaxweyne ka horeeyay riyaale u sameeyey wey markay tegi waayeen guurta baarlamaanka.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo magaalada Hargeysa ugu waramayey wariyaha iyaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ramadaan Ilkariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay, halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Laba ka mid a mudanayaasha kongareska Maraykanka ee laga soo doorto gobolka Soomaadu ay ku badan tahay ee Minnesota ayaa waxaa ka dhex abuuray aqalka wakiilada kongareska guddi taageera danaha Soomaaliya oo ay halkaasi ka abuureen. Haddaba faa'iido noocee ah ayaa guddigan uu u leeyahay waddanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ah ee Mareykanka degan? Maxamed Cabdi Sandeere ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Xaashi Shaafici oo isagu ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance oo jooga Minneapolis.
Marka hore Sandeere, aad baad umahadsantahay adiga iyo bahda v o a. Runtii shalay waxay ahayd maalin aan storig ah oo dadka Soomaalida Maraykanka iyo Soomaalida gebi ahaan caalamka ku nool iyo weli waddanka Soomaaliya guud ahaan inay maalin taariikhi u ahayd waayo. Waxaa la yidhaahdo congressional caucus, macnooyin mid waxaa jiro local ah oo arrimaha localka inta badan kor loogu qaado, midna waa mid global ah ama international ah oo ethnigyada kasoo jeeda wadamada kala duwan oo caalamka oo dareensan qiimaha ay leedahay waddanka Maraykanka inuu xiriir la samaysto waddankoodii ama xiriir weliba wanaagsan ula samaysto oo wax ku ool ah si danahooda loogu ololeeyo looguna loodigareeyo iyo u samaysmaan. Marka barnaamijkaas waa barnaamij inaan ko ahayn Soomaaliya ugu horeynin ay wadamo badan oo awood kule caalamka maanta ay isticmaalaan awooda kongareska si ay ugu ololeeyaan danaha wadamadii ay ka yimaadeen ama wadamadaasba gebi ahaanba ay u foom gareen arrima noocaas oo kale. Laakiin inaga waxaa soo gaari ahayd laba congressman oo laba dhinacoo kala duwan kasoo kala jeeda Republican iyo Demokraati inay arrintan horseed ka noqdaan weliba ninka congressmanka kuslinka ahe congressman kiis oo inta badan u taagan runtii ku dabarajabay arrimaha Soomaalida, khaasatan waad ogeed sidii arrimihii xawaaladaha markii daadada loo xiray ninka keliya ka hadhila ilaa hadda u taagan inuu noqday haddana uu kasoo saaray biil cusub. Marka waxay ila tahay inay wax weyn u anfici doonto xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka.
Aad baan ku gartay. Marka goorma ayaa la filayaa in waxqabadkiisu uu muuqdo oo dadku ay arkaan?
Horta waxaa loo baahan yahay, hadda waa laba qof oo keliya, baadigii waa magacaaban yahay, laba mas-uul oo sarena way form gareeyeen. Laakiin waxaan u baahanahay dadka soomaalida ah ee ku nool gobollada kala duwan inay horta kow ay u ololeeyaan inay congressionalkooda ka naadiciyaan inay ku join gareeyaan Soomaaliya Kongreska oo ay abuureen labada kongres ee Minnesotada usoo doorto, kongres oo kongres McKeith iyo ta kale yiraahdo kongres kale saaxiibkiisa Republican-ka ah. Haddii ayn middaan ku guuleysano marka oo aynu helo dad badan ama baadi badan oo kala duwan oo ku join gareeya, awooddiisa kor bay usii qaadanaysaa. Internally congressionalkan waa la maqlayaa, awoodna way ku lahaanayaan, waa la dhegeysanayaa, waa la xushmeynayaa waxay la yimaadaan waqti kasta. Waxay hadda shaqada ugu horreysa oo qaban karaan baa laga yaabaa dadku ay dareemi karaan arrimihii xawaaladaha ee xalka loo lahaa. Hadduu congressional level culus uu helo awood ah oo maxaan ku dhahaa garab fiican uu ka helo, waxaa laga yaabaa inay taa xataa isbeddel weyn ay ku abuurto sidai hadduu shaqeeyo. Waa one example kaloo ka badan.
Waan garta dad bal si kooban iigu sheegtid, hadduu jiray caucus tusaale ahaan laga sameeyey kongreska Mareykanka oo wax ka taray waddankii loo sameeyey dirti?
Laba tusaale aan ku siinayaa. Mid horta midda haddaan nahno midda yahuudda fiirino ama dowladda Israel ama dadka yahuudiinta Mareykanka degan ama Israel ama dadka soo jeeda Jewishka ah, taa horta haddaan ilaahdo waan taaba waxlaya dadka ay fahmi waayaan ay aqaan keliya xididka dhexyaalla labadan waddan. Laakiin mid tusaale ka wanaagsan baan ku siinayaa waddanka la dhaho Armenia. Armaniyiintu waxay in muddo ah ku kacsanaayeen waddanka sida ogtahay Turkiya, oo ay u kacsanaayeen ayagoo aaminsan in cusmaaniyiintii ay xasuuq geysteen. Turkishtana ay ku doodayso cusmaaniyiintii waqtigoodii ma uusan jirin xadgudub waxa la yidhaahdo dagaal caalamkana ka socda jiray. At the same time-na wax Geneva Convention-kii oo lagu aqbalay wax la dhaho genocide-ka waqtigiisii inuu ahaa waqti dambe oo aan lagu ablay garan karin waqtigii cusmaaniyiinta. Marka dooda qolada la dhaho armaaniyiinta lobistiyaal xoog badan bay ku leeyihiin waddankan, awooddooda aad bay ugu shaqeysay. Waxay kasbadeen ilaa 114 xildhibaan oo Mareykan ah inay caucus-kooda ku bilowdo oo olole weyn ay sameeyaan ilaa heer ay gaarsiiyaan inay platform-ka ay keenaan Miss Congress-ka. Taasna waxaa gaarsiiyey u ololeyntii gudaha oo congressional caucus-ka ay ku lahaayeen gudaha iyo lobistiyaashii banaanka ku jooga iyaga ahaa awooddana lahaa dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Waxaa iyagana markiiba bilaabay inay isurubshaan Turkish ama Americankii iyo Turkish waddanka ahaa dowladda Turkiya. Iyagana congressional caucus culus bay leeyihiin, hal lambar bay sideeyeen, 113 congressional bay leeyihiin oo ah 113 xubin oo xubin baarlamaan. Yaa iyagana ay kasbadeen inay u loobi gareeyaan maxaankuda u ololeeyaan arrimaha xiriirka siyaasad iyo dhaqan dhaqaale ahaan waddanka Turkiya. Taasna waxay sababtay in gruubkii ku kacsanaa dowladda Turkiya ama dadka Turkiya ku kacsanaa ee armaaniyiinta ahaa ee halkan joogay inay ku guuleysan waayeen inay si fiican ay u dhacdo wixii ay qabeen ee agenisa ugu ahaayeen. Taas waxaa sabab u noqday congressional leadership-ka ay ku leeyihiin caucus-ka ay ku leeyihiin dowladda Turkiya iyo dadka Turkiyiinta aba ee Mareykanka ah ama aan ahayn awoodda siyaasadeed ay ku dhex yeesheen gudaha. Marka saaxiib baan u baahanay inaan ku yeelano Mareykanka, waxa keliya aan ugu guuleysan karana waa inaan congressional leadership-kii awooddooda isticmaalo innagoo si hufan saxa u isticmaalayno. Muhiimadda maqsad waxay tahay Soomaaliya inay hesho cod saaxiib ay ku leedahay waddankan, awooddu siyaasadeed iyo dhaqaale ahaan isbeddel ay ku abuuri karto mustaqbalka fog.
Xaashi Shaafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance uu jooga Minneapolis oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Thank you.
VOA.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga, idaacadda v o a. waana fiidnimo arbaca bisha juuno waa 4/2015. qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijka amuuraha qoyska iyo weliba caafimaadka. waxaa kaloo aan meesha ka maqnay taxanihii aanu kaga hadlaynay dagaalada ka soconaya dalka Yemen iyo dhinaca saameynta ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsiga ay Soomaalida la leeyihiin. intaasi oo dhanse ka hor wararkii caalamka oo kooban.
saddex ka mid ah askarta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qof rayada ayaa ku geeriyooday, saddex askari oo kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii qarax ismiidaamina maanta uu ka dhacay agaarka cusbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. qaraxaasu ayaa la sheegay in loola dan lahaa shaqaale u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta oo la sheegay inay magaalada Muqdisho u joogaan howlo dhismaha iyo askar iyaga la socotay, waxaana la sheegayaa in shaqaalaha Imaaraadka aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin qaraxaasi. qaraxa ayaa la sheegay in sidoo kaleeto dhibaato ay ka soo gaartay dad barakacyaal ah oo agaarka cusbitaalka xoogga degan oo goobtii ay degnaayeen uu ugu tegay firirka qaraxa, hase ahaatee lama hubo khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray. dadkii dhaawacaha ayaa la geeyey cusbitaalka.
xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa la filayaa inuu la kulmo wasiirka difaaca ee wasiirada aan idhaahday difaaca ee dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO maanta 4, waxaana kulankaasi ka dhacaya magaalada Brussels oo la filayo in lagaga wada hadlo doorka Ruushka uu ku leeyahay xiisadda ka taagan dalka Ukraine. xogayaha difaaca ee Mareykanka Mr. Carter ayaa toddobaadkan safar ku maraya qaaradaasi Yurub si uu diiradda u saaro xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Yurub si wax looga qabto faragelinta Ruushka ee ku aadan gobollada bari ee dalka Ukraine.
dowladda Mareykanka ayaa ku cambaareysay dowladda Shiinaha in ay fuliso weeraro ay mas-uul ka ahayd oo dhinaca internetka, waxaana eedeyntaasi ay soo baxaysaa xilli mas-uulinta Washington ay wadaan baarista dusida oo loo dusay macluumaadka shaqaalaha ee dowladda Mareykanka. xogayaha wasaaradda lacagta ee Mareykanka Jack Lew ayaa waxaa hadalkaasi u jeediyay maanta 4 xilli uu ku guda jira maalintii labaad ee wada hadalla heer sare oo dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha oo Shiinaha iyo Mareykanka ay leeyihiin. Mr. Lew ayaa sheegay in Mareykanka uu walaac weyn uu ka qabo in dowladda Shiinaha ay mas-uul ka tahay weeraro dhinaca internetka ah oo xogo markaasi lagu xado.
Faransiiska ayaa saraakiishooda sirdoonka u soo diraya magaalada Washington xilli ay soo baxayaan eedeymo la xidhiidha in Mareykanka uu basaasay madaxa dalkaasi Faransiiska uu ku jiro madaxweynaha haatan talada haya Francois Hollande. afhayeenka xukuumadda Faransiiska Steve Leval ayaa warbaahinta u sheegay in maanta 4 saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka ee Faransiisku ay tegi doonaan dalka Mareykanka si ay uga soo xaajoodaan ama ba u soo xaqiijiyaan inay dhammaatay basaasidii Mareykanku ku hayay dalkaasi.
haatana dhegeystayaal, anigu waa idinle Ramadaan Alkariim, halka soo aad joogtaan waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wadheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xildhibaanadii maamulka gobollada dhexe oo lasoo dhammaystiray isla markaana la dhaariyey oo weliba qaybo ka mida bulshada caalamka ama beesha caalamku ay u hambalyeeyeen si markaasi maamulkaasi uu noqdo qayb ka mida nidaamka federaalka hoosta laga soo dhisayo ee ka mida dowladda dhexe dalka Soomaaliya. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Dr. Cabdiweli Xasan Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna nin ganacsada oo jooga Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdiweli Xasan Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waa mahadsan tahay arrinta hadda laga sameeyey gobollada dhexe, gaar ahaan magaalada Cadaado ee ku saabsan baarlamaanka loogu talagalay maamul goboleedka lala magacbaxay Galmudug. waxaad moodaa in laga leexiyey waddadii loogu talagalay oo ahayd in dadka deegaanku ay ayagu soo xushaan odayaasha loo daayo. waxaase dhacday in guddigii farsamada iyo niman xildhibaanaha oo ka yimid xamar iyo odayaal ayagu ay samaysteen ay dadkii ka buuxiyeen, tan ugu darana ay ahayd guddigii farsamada laftigoodii oo intii badnayd isqoray oo xildhibaano noqday oo ka baxsan macnaha nidaamka terms of referencygoodii iyo shaqadoodii ka baxsanayd. Marka waxaa si ayaan daraa arrinta noocaas oo sharci darada ah, waxa ayaan daraa in guddoomiyihii baarlamaanka ee Soomaaliyeed arrin aan dhammaystirnayn inuu inta yimaado isagu uu furo oo yidhaahdo made in Soomaaliya, iyadoo corruption wixii ugu dambeeyey meesha ugu sarreysay laga sameeyey oo ah guddigii farsamada iyo xildhibaano xamar ka yimid dadkii ayagu ay wateen inay qoreen
waa tahay calasu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waa mahadsan tahay. Horta ilaah baa kaamila, waxa weeye bini aadanku lagama waayo qaladaad, cidda kaamilka waa ilaahay. Laakiin annagu haddaan nahay reer galmudug, intii bini aadan dadaali karo waan dadaalnay. Waxaan isku dayn dadka Soomaaliyeed ee meesha degan inaanu qofna iska dhex weynin baarlamaankaas la sameeyey, waana lagu guuleystay. Oo hadde waxaa maaragtay dadka degan oo dhan heer waxaa la gaaray in maaragtay loo qaybiyo oo qolo walba saamigi ay laheed la siiyo. Marka laakiin annagu ma dhahayna boqolkiiba boqolaad tiino wax walba waad qabateen, laakiin inti dadaala waa samaynoo dadaali karno.
Doctor Cabdiweliow, marka waxaa lagaa rabaa inaad balcadaysid cadaalad darada muuqata iyo qaabka leedahay nidaamkii ee dowladdii federaalka ahayd baa faragelin ku haysa iyo dad meelo kale ka yimid oo dadkii hoose ee deegaanka hoose inaan waxba laga siin, maxaad ku cadayn kartaa?
Waxaan ku cadayn karaa walaalkay, horta calasu ariga ma ogi, asaga qayb ahaan waa laga yaabaa inuu dee qaybtoodii la qanciyey. Laakiin gobollada gobolka Galgaduud qaybtiisa waqooyi Galgaduud, nimankii ku jiray guddiga farsamada iyo nimankii xildhibaanada ahaa jifooyinkoodii bay qorteen, ayaguna waa isqoreen. Dadkii kale ee aan labadaas ku jirin say u dhammaayeen waa laga tegey. Markii horena cabud aqbe waxay ku soo qaybsadeen, waa ku soo heshiiyeen, ayagoo heshiisa yimaadeen. Markay yimaadeenna nimankan ka soo yaacay xamar xildhibaanada ah iyo guddigan farsamada oo ayagiiba isqoray oo guddoomiye ku-xigeenkii laftigiis uu ka mid yahay iyo qaybo kale ka mid ah, waxa weeye taasaan ku cadaynayaa. Waana arrin mataqaanaa wax laga naxa ah. Awalba iyadoo maamul gobol iyo bar ahayd oo dastuurka aan waafaqsanayn, haddana haddii boosiiska lagu sameeyey degdega ah, waxaad moodaa project in loola cararayo wax lagu soo qaadanayo. Laakiin waa ka xumahay arrintii runtii sidii loogu niyad weynaa in loo boobsiiyo. Aad iyo aad baa waxuna
maya warkaas waxba kama jiraan. Maxaa yeelay hadda dadka uu sheegayo waxaan qabaa aniga inay maaragta wixii ugu fiicnaa ay heleen. 14 xildhibaan bay leeyihiin. Waxa weeye wixii la karaan oo la awooda ayaa loo sameeyey. Idoo la aniga maalan dadka Ilaahay baa daawiyey. Maalan haddii isagu qoyi Galgaduud yahay, anigu bariga Galgaduud baana. Laakiin haddana waxaan ooga weyn in Galmudug ay wax noqoto oo ay maamul jira ay noqoto. Tan labaad, walaalkay wuxuu yiri waa gobol iyo bar wey. Gobol iyo bar maahan, gobolkii Mudug oo dhan iyo gobolkii Galgaduud oo dhan iyo degmada Mataban baa meeshaan taalla. Marka waxa weeye waa laba gobol iyo bar baa meesha yaal. Waxa weeye dastuurkii sida ogolaay baa la maray. Dadka Soomaaliyeed meelaha kale waad arkaysa wax laga sameeyo kale, gobollada kale dadka waa lagu dulmiyey sida ka muuqata. Laakiin annagu waxaan isku daynay inaan qof labada gobol Mudug Galgaduud degan Galmudug degan uusan iska dhex weyn. Waada waana ku guuleysan inaan arrintaas sameyno.
Doctor Cabdiweli, waxa weeye marka waxaa muuqda wax u baahan inay dib isugu noqdaan deegaanada wax kala badsaday, mase dhaliil gaaro waxaa jirta ay dowladdii iyo ku yeelan karaan maadaama waxa wax qaybsanaya ay yihiin dadkii deegaanka?
Horta calasow, dhinacaan uu leeyahay Galgaduud waxood waa la siiyey, ma diidani taas oo dhinacaas kama cabasho kama jirto. Walow wax iska tirsanaya, laakiin dhinacaas cabashadu kama jirto. Laakiin waqooyiga Galgaduud qaybtii la siiyey ayaa dadkii loogu talagalay inay qaateen dadaan ahayn ayaa isku guray, dadkaasna kama warqabtaan. Arrinta dib ha loo soo celiyo waqooyiga Galgaduud, dadkaas qaybtoodii ha laga soo saaro baarlamaanka, dib ha loo soo celiyo, ha la saxo, odayaashooda loo geeyo. Nimankan isku sheegay guddiga farsamadana ayaga ayaa ku qoran meeshii, waana taasaa sharci darro ah bataatan ayaga ku qoran meeshii. Waxaan leenahay haddii arrintaas ay kasii dhagaadeegaan, hadda baarlamaanka Soomaaliyeed waa xaqdaro inuu maalinna uu yiraahdo jubbaan muxuu ahay mooshinka keenaya, marna uu kan mataqaana guddoomiye baarlamaanka u waxeeyo. Waxaad moodaa xoogaa halkaas inay dee noqonayso muxuu ahay dhinacii dowladnimada aan laga rabin meesha ee laga rabo fawdo. Sharciga waafajiyeen, waxaaba kasii daranba guddigii ay iyagu u xilsaareen. Taas waxaa lagu eedeynaya dowladdu qayb kama ahayn, laakiin tan guddigii dowladda u xil saartay ayaa hawsha ku tuntay, ayagaa isqoray, dad bayna qoreen. Sharciga iyo nidaamkii loogu talagalay laba marin waa sharci darro. Motion ha ka keena haddii kale la joojiya soo saxan.
Ma horta dhaliilo la weyn maayo, bini aadan baa leeyahay. Mar haddii bini aadan leeyahay, bini aadanka waa iska nusqaan laga weymaya. Laakiin waxaan qabiilka leeyahay waa sidii basasho kale. Basasha haddii la diiro waa dhammaataa, midba midow kuu geynaya maaragta. Annaga reer Galgaduud waqooyi dad bay la yimaadeen, annaga noolama dirin inaan jifada hoose aan sii baarbaarno. saamiga ay lahaayeen bay qaateen walaalaha iyaga oo odayaashooda salaadiintooda yaa soo qorteen waa xildhibaano waa joogan laakiin anagu dadka inaan baarbaarno oon dadka garsoor u noqonno ma noolama dirin waxaa noola dirin wixii suldaan keeno la aqoonsan yahay iyo ugaas inaan meesha geyno waana samayn marka halkaas wax dhaliil aan ku leenaha ma jirto walaalkay hadda waxay eedahay waxaa laga rabaa inuu suldaankiisa eedo iyo ugaaskiisa laakiin anagu waxay eedahan ku leenaha ma jiran
horta calaysu asaga hadda wax gaara u leeyahay oo hadda asaga hadda lagu haysto ma jiraan oo asaga hadda lagu qabsan u leeyahay waxaana macnaha waxa wax la wada lahaa wixii la wada lahaa hadday qayb ka mid ay qaldan tahay wax ka soconaya ma laha midda kale nidaamkan federaalka sidiisaba waxaa loogu talagalay in looga guuro nidaamkii dhexe ee faragelinta muxuu ahaa dowladda dhexe hadda waxaa muuqata oo nuxurku wuxuu ahaa waa qof oo kale qofkii qalfooftii waa xamar jirkii intiisi kale dhacaankii iyo hilibkii iyo wuxuu dhanna waa gobollada degmooyinka haddaan dadkii degaanka joogay aysan ku jirin maamulada degaanada ee ka maqnaa baarlamaanka dhexe ka maqnaa haddaysan kan degaanka ku jirin qalfooftii waa isula soo raray gobolladii waa la keenay dhacaankii iyo hilibkiina waa maqan yihiin nidaamka federaalka marka wax ka hirgelaya ma lahan nidaamkan hadda galmudug laga sameeyeyna awalba ahlusunnaa ka baxday saddex qaybood baa meesha awal ku heshiiyey galmudug gaalkaayo xarunteeda ahaydna hadda inayba kasii baxda laga yaabaa ahlusunnana waa baxday hadda ximin iyo xeebna culayska hadday qaadi doonto waa arkaynaa meeshaas dowladnimo kama dhicin nidaamna kama dhicin dib ha loogu noqdo guddoomiyaha baarlamaankana waa ka xumahay isagoo madaxii qaranka ah inuu yidhaahdo made in somaliya wax uusan ka warqabin broseskeeda
maxaad kale arrinta
arrinta waxaan rabaa inaan wax ka yidhaaho walaalkay uu sheego uu yidhay waxaa ka baxeen ahlusunna waljamaac nimanka la yidhaahdo iyo dad ka soo jeeda waqooyiga mudug waqooyiga mudug kamay bixin waa joogaan nimanka ahlusunna la yidhaah laakiin waxa weeye niman mucaarad ah dana gooniya leh aanan doonayna broseska galgaduud iyo soomaaliya oo dhan ka socda danta ay leeyihiin ay tahay wax aan kooxdooda taageersanayn inay baadi yihiin wixii kooxdooda taageersan ay xaq yihiin ayagoo weliba tashkaashanaya shisheeye
nimankii dhulka usoo muxuu intaas joogay waa nimankii culimada ahaa hawshan meesha joogtana haddaysan ayaga ahayn dowlad nacag ma soo dhigteen mana timaadeen waxaa moodaa in la khiyaanay heshiis baa lala galay waa looga baxay
laakiin dadooda u dagaalamay
meesha marka maamul goboleedyadii wadamada ka jiray oo meel walba ka jiray
ayagoo kaashanaya nidaamka
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahayn dhegta cabdiweli xasan maxamed oo ah qoraa soomaaliyeed iyo maxamed maxamuud calaso oo ah nin ganacsada jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd inta inoo joogto intaynu mar kale awada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa nala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington dagaalada colaadaha ka socda dalka yemen waxay saameyn ku yeesheen dalka soomaaliya waxaa soo gaadhay soomaaliya kumanaan qof oo kasoo cararaya dalkaasi dhinaca kale dagaaladan u dhexeeya dalkaasi yemen waxa ay saameyn weyn ku yeesheen ganacsigii soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaa waanu kaga hadlayno saameynta qalalaasaha yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha soomaalida waxaa inoo soo diyaariyey wariyahayaga magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye
tan iyo intii ay bilowdeen dagaalada ka socda dalka yemen waxayse soo tarayay saameyn dhinacyo kala duwan ah oo ay ku yeelanayeen guud ahaan dalalka ku teedsan gacanka cadmeed gaar ahaan somalilan saameyntaas oo dhinacyo kala duwan leh waxaa ka mid ah mid dhaqaale mid bulsheed mid isu socod iyo sidoo kale xidhiirka somalilan la leedahay meelo badan oo dunida ka mid ah sida ay dagaaladaasi u saameeyeen somalilan ayaynu barnaamijkan ku eegi doonnaa inkastoo colaadaha iyo qaska ka jira dalka yemen uu la kowsaday sannadkan aynu ku jirno kadib markii ay caasimada dalkaasi qabsadeen dagaalyahanada xuutiyiintu haddana waxaa xaaladdu sii cakarantay markii bishii saddexaad ee sannadkan ay dalkaasi weerar duqeymo cirka ah ku qaadeen xulufo uu hogaaminayay sacuudigu taasi waxay keentay in qaxuunti tiro badan ay u kala yeecaan dalal badan oo ay somalilan ka mid tahay keliya maaha in culayska dadka qaxuuntiga ee ka soo qaxay dagaalada yemen ay yihiin saameynta dagaaladani ku yeesheen somalilan hase haatee xidhiir qoto dheer oo u badan dhaqaale oo ka dhexeeyey somalilan iyo yemen ayaa meesha ka baxay iyadoo inta badan ganacsatada ku tiirsanaed suuqa iyo warshadaha dalkaasi dhinaca kale marka laga yimaado dalka sacuudiga oo ah suuqa u weyn ee xoolaha soomaalida loo iibgeeyo yemani waxay ahayd suuqa labaad ee ugu weyn iibgeynta xoolaha laga raro somalilan sidaasi darteed waxay colaadda yemen saameysay dhoofka xoolaha somalilan ay u diri jirtay dalka yemen iyadoo somalilan lagu tilmaamo halka xoolaha ugu badan ee soomaalida uu ka dhoofo xoolo ka badan 1 milyan oo neef oo isugu jira ari iyo ishin ayay somalilan sannadkiiba u diri jirtay dalka yemen taas oo gebi ahaanba istaagtay sida uu sharaxayo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan dr jaamac maxamed odowa oo aan wax ka weydiiyey.
saameyn taban bay inagu yeelatay. Number one, waxay nagaga yeelatay waxay baacmushtar baynu la lahayn, waxna waynu u dhoofin jirnay, waxna waynu ka soo dhoofsan jirnay. Waxyaalahayn u dhoofin jirnay waxaa ka mid ah xoolaha. Marka la eego xoolaha ariga aynu u dhoofin jirnay sanadkii ilaa 1 million, macnaha dalka labaad ee inoogu soo xiga sacuudiga ayay ahayd ee inaga qaata xoolaha nool. Xoolihii imika totally way istaageen, ama geel ha ahaato ama loo ha ahaato, waxay qaataana ma jirto. Halkaa waxaa inagaga xidhmay suuqii labaad ee aynu inagu lahayn.
Geesta kale, xoolaha dhoofkoodu istaagay dagaalada Yemen keeneen waxay saameyn ku yeesheen dhaqaalaha Soomaaliland, sida uu marka la sharaxayo Dr. Jaamac Maxamed Odowa.
Neefkii xoolihii badnaa ee inta la keeno saylada lagu iibin jiray ee lagu kala macaashi jiray ee horta 70% waxaan ahnaa shaqaaluhu waxay ka shaqeeyeen xoolaha. Marka haddaynu eegno xataa ma garanaysaa dhinac kale ayay saameyn nagaga yeelanaysaa, ama ha inaga ahaato kii xoolaha soo iibsaday, ama kii rarayay gaarigii qaadayay, ninka reer miyigiina ee soo xoolaha keenay uu lacag qaadan jiray, kuwii kale ka shaqeynayay soo qaaday, ama kuwii xaraasiinta ahaa, ama kuwii haddii bidinkadiliya dilaalinta ahaa, ama kuwii raray, ma ilaa dekedda oo de cashuurtii dowladda lagaga qaaday. Dhaqaal ahaan saasay markaa inoogu leedahay wixii markaa way yaraanayaan. Inta masalan dowladdo kale 1 million lacagtii kasoo geli jirtay neef marka la dhoofiyo, de maanta ma hayaan.
Kasoko dhaqaalaha dowladda kasoo geli jiray dhoofka xoolaha, waxaa xoolaha loo diri jiray dalka Yemen ee istaagay ay saameyn ku yeesheen dakhliga shacabka iyo dadka ka shaqeeya suuqyada xoolaha ee dakhligoodu ku tiirsanaa lacagta ay ka helaan xoolaha la dhoofinayo. Si aynu xog rasmiya uga helno, waxaan tegay suuqa ama saylada xoolaha lagu iibiyo ee Hargeysa. Xoolaha jooga saylada oo aan dhex taagnahay waxay u badan yihiin ari. Mana jiraan xoolo ishin ah oo jooga marka laga reebo geel iyo loo tiro kooban ah oo hadh halkan iiga muuqda madaxa kula jira. Waxaan la taagnahay mid ka mida dilaaliinta iibiyo xoolaha ee saylada. Ugu horreyn, magacaaga?
Xasan Yuusuf Abdulle.
Xasan Yuusuf Rablow, waxaad ka warantaa had iyo jeer xoolayn diri jirnay lageyn jiray Yemen, suuqa labaad buu ahaayee xoolaha la geeyo, weli xoolihi ma la geeyo?
Xoolihi lama geeyo Yemanta, xoolihi makuway xidhan yihiin sidii dagaal uga dhaceen intii Sacuudiga qaadan jiray Yemantii bad loo raacay. Haa,
ma saamaysa markaa suuqa iyo idinkoo kale imika waa dilaalinta ka shaqeeyatiin suuqa iyo socodkii dhaqaale, ma saamaysa?
Aad iyo aad bay saamaysa. Dhaqaalihii, suuqa iyo shaqadii iyo isu socodkii iyo wixii dhan aad baa looga dareemay. Maxaa bagaashii kiimiliya suuqana waa laga dareemay, halkana saliidana xoog baa looga dareemay. Waayo wax weeye waxaanu ku xidhnayn marka laga reebo carafada Yemanta, annaga suuqiga xoog baa looga dareemay saliidda, oo waa camal beelayba.
Dhowaan waxay dowladda Soomaaliland bilowday olole ballaaran oo cashuur ururin ah oo dalka oo dhan laga sameeyey, islamarkaana kor loogu qaaday qiimaha lacagta shilinka Soomaaliland, iyadoo lagu amray shirkadaha xawaaladaha in lacagta dibadda laga soo diro ay hore dhammaanteed ugu bixin jireen dollar ay 30% ku bixiyaan lacagta shilinka Soomaaliland, halka shirkadaha isgaarsiinta ee Telesom iyo Somtel oo bixiya adeega lacag dirista ee telefoonka gacanta iyana lagu amray inay ka dhigaan shilin oo halkii hore dadku ay dollar isugu diri jireen ay iminka isu diraan lacagta shilinka Soomaaliland. Ganacsigii ka iman jiray dalka Yemen ee miceeshada iyo bagaashka ahaa ayaa iyana istaagay oo aan imanin, iyadoo guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland uu gabaabsi ka yahay sharaabka nooca ka iman jiray Yemen iyo buskudka qaarkii. Walow saameynta dagaalada Yemen ay keeneen in iibkii xoolaha Soomaaliland u diri jirtay dalkaasi uu joogsado, haddana waxaa jira qorshe ay xukuumaddu ku doonayso inay u hesho xoolaha suuq kale oo loo iibgeeyo, sida dalalka Cumaan, Thailand iyo Maleeshiya, oo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xooluhu ii sheegay in la geyn doono xoolo qalan, taasoo iminka gacanta lagu haya warshadii xoolahaasi lagu qalayay, taasoo maalintii qalaysa kun neef. Dagaalada Yemen ka taagan kuma koobna oo keliya joogsiga dhoofinta xoolaha iyo ganacsigii kale ee dalkaasi ka imeenayay, hase ahaatee waxaa jira saameyn kale oo la xidhiidha isu socodka labada dhinac iyo sidoo kale isu socodka Soomaaliland la lahayd dalal kale oo gacanka ku yaalla. Siday u saameysay iyo waxyaabaha ka dhashay waxaynu ku eegi doonaa qaybta tan ku xigta ee warbixinaha taxanaha ah. Farxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
aad dhegaysanayseen qaybtii saddexaad ee aanu kaga hadlaynay saameynta dagaalada ka soconaya dalka Yemen ay ku yeesheen ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaalida. Waxay noo soo diyaariyey Barxad Maxamuud Kaariye. Qaybta afraadna maalinta berri ayaad haddii aad la ogolaada maqli doontaan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
intu waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Hanaanka kala korinta caruurta ayaa ah qaab ka mida dariiqooyin ay bahda caafimaadku xiliyada qaar kula taliyaan haweenka si ay u kala dheereeyaan dhalmada, kaasi oo ah tallaabo ay haatanba isticmaalaan haweenka qaar. Doctor Aadan Haybe Faarax waa dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa.
Kala korintu waxa weeye in marka caruurta dhalanaysa ee hooyadu dhalaso waqti loo dhexaysiiyo ugu yaraan 2 sano ama 3 sano markuu ka hore dhasho, waqti la siiyo uu naaska ku qaadan karo hooyadiina dhalmadii iyo ay kaga soo dhibtii soo gaadhay dhalmadii culayska iyo nafaqo darradii soo gaadhay ay kaga soo bakaban karto.
Kala korintan ayaa loo isticmaalaa qaybo kala duwan sida kiniin, irbad iyo agab kale. Haddaba sidee ayuu shaqeeyaa oo suurtageliyaa inuu kala dheereeyo dhashaase marka ay gabadhu joojiso wax saameyn ah ama kaga yeelan karaasi socoshada tarankeeda? Waa kan mar kale Doctor Aadan Haybe Faarax.
Waxay badankoodu saameeyaan dheecaanada keena uurka, ogxanta hooyadu wax laga soo deynayso iyo diyaariya dheecaanadaas ayay shaqadii ka joojiyaan. Qaarkoodna waxay sameeyaan in malidii ka imanaysa ninka ee wax la yidhaahdo spamku aanu gaarin ogxanta, ayay meel dhexda ka xidhaan. Marka shaqadooda guud ay qabtaan waxa weeyaan dheecaanadii iyo hormoonadii ayaan sidoodii u shaqeyn ay joojiyaan. Laakiin marka qofku baalkii joojiyo kininkii iyo ama dawadii joojiyo, caadigiisa qofku soo noqonaya wax dhib ah oo ay ku gaar ugu keeneen ma jirto.
Tallaabadan oo ah mid si toosa saameyn ugu leh caafimaadka iyo taranka hooyada, taasi oo u baahan tala iyo ka fiirsi, haddaba ayaa awood u leh inay hooyada kula taliyaan kala korinta. Cali Sheekh Cumar Qaabil waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland.
Cidda bixin karasa waxa weeyaan hanaanka casriga hadda socda. Dad u tababaran oo loo tababaray baa jira, goobo ay yaallaan oo loogu talagalo dowladdu maamushaana way jiraan, iyo kuwa ay u aqoonsan tahay in wasaaradda caafimaadku ay leeyihiin khibrad ku filan iyo hawlqabad dhaba oo ay ku taageeri karayaan arrimaha kala korinta. Waxaa bixin kara shaqaale caafimaad oo kasta oo tababaran oo tababar gaara u qaatay xirfadda, sida umulisooyinka, kalkaaliyayaasha sare iyo dhakhaatiirta gaar ahaan ku takhasusay xanuunada haweenka iyo cudurrada la xidhiidha.
sida ururka caafimaadka adduunka ee WHO sheegay, dunida maalin kasta 800 haween ah ayaa u dhinta sababo la xidhiidha uurka iyo dhalmada, kuwaas oo badankooga laga hortegi karo. Waxaana la tilmaamaa in haweenkan badankoogu ay ku dhaqan yihiin wadamada soo koraya. Haddaba kala korintu door nuucee ayay ka qaadan kartaa yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka?
Waxaa la ogyahay in 580 hooyada qaabka kala korinta ilaa 30 bilood 33 months 33 bilood iyo wixii ka badan samaysa ayna dhiigaraani ku dhacayn kow marka u horeysa, ilmuhu aanu nafaqo beelayn, cudurradani aanay kusoo degdegayn uurka laga qaado. Qaarkood inta badan waxyaabaha markii la keenay cuntadeeda ay caadi u qaadan karto, isla mar ahaantaana isku nuugga waxaan nidha anu meeshii jirina ilmihii markuu ilaa 2 sano iyo 1 bar jiro uu iskaba yara socoadliil qaabo qayb ahaan sira maamuli karay. Laakiin labadii mid ina dhabarka ku qaado midna caloosha ku siduu, taasu mashkiladda ugu weyn bay noqonaysaa. Sida ay caafimaadkeega u caawinaysaa taasaa ka mida.
Daryeelka iyo ilaalinta hooyada oo ah mid asaasi u ah caafimaadka qoyska iyo bulshada ayaa baada caafimaadku ay qabaan in kala korintu ay tahay mid hooyadu haddii ay samayso ay ka dhaxli karto faa'iidooyin kala duwan. Waa sida uu tilmaamayo Doctor Aadan Haybe Faarax.
Faa'iidada ku jirta waxa weeye ta koobaad, laba dhinac baynu ka eegnaa. Mid waxa weeye xagga hooyada maxay faa'iido ugu jirta, faa'iidada kalena waxa weeye ugu jirta ilmaha laftiisa iyo guud ahaan marka dambe bulshada waxay ugu jirta. Marka hooyada waxa faa'iidada ugu jirta waxa weeye waxay ka helaysaa hooyadu intan ay urka leedahay marar badan waxaa ku dhaca nafaqo la'aan baa ku dhacda, culays badan, marar badan qaarkood way matagaan, qaarkood dhiiglaan, dhiigga ka soo yaraada. Marka haddii ay markaaba uur qaado kale waxaa dhici karta inay awoodi weydo inay uurka dambe sidii la doonay u wado oo ay iska xajiso. Marka waqti waxay ka heshaa marka inay caruurta kala fogeyso ay ku soo kabato oo ay xooggeedii iyo caafimaadkeedii wixii dib ugu soo noqdaan. Taasi waa faa'iidada hooyada ka mid tahay. Waxay kale ka mid tahay faa'iido kala siinaysaa ilmaha. Ilmuhu laftiisu wuxuu ka helayaa in intaasi u naas fiican shaqo, waayo haddii marka uur kala qaado badanaa hooyada uurkii markay uur qaado naaskii hore way ka joojisaa kay kale marka waqti walmi naaskii qaato naaskuna way doognay faa'iido badan u leeyahay oo caruurta deeq ka ilaaliya xanuunada iyo difaac badan buu siiyaa waa nafaqadoodii marka faa'iidooyinkaas oo badan baa ugu jira oo meesha ilmaha laftiis taas saddexaad kale ummadda guudna faa'iido badan baa ugu jirta faa'iido waxa weeye marka la helo hooyo caafimaad qabta iyo ilmo caafimaad qaba waxa yaraanaya xanuunada inagu yaraanaya wadankiina de wax soo saarkooda baa badanaya waxbarashadooda baa fiicnaanaysa marka faa'iidada guud xagga bulshada ma helaan
dhismaha qoyska oo ah mid ku salaysan wadajir iyo iskaashi ayaa kalokunintu ay noqonaysaa tallaabo lagu kala dheereynayo ubadka iyadoo cidda lagu samaynayaana ay tahay hooyada howlwadeennada caafimaadka ayaa qabaa in ay gabadhu samaynayso tallaabadani kadib marka ay la soo tashato ninkeeda balse aanay tallaabadan iyo go'aankan qaadan karin keligeed
maadaama weli mas-uuliyadda sida diinteenu noo sheegtay aabbahaale inuu ogaado isla waafaqaan waa wax diiniya sharciyana qoyskana haddii ay haweenada goono u isticmaasho wax yeeli kara ama ninku ku kasbo laakiin waa inay isla aqbalaan ninkuna ogyahay markasta waadku uu ninku ogyahay waa isaga reerka mas-uula laakiin wixii u dana ummadda iyo ilmihiisa iyo xaaskiisa waa inaan ku wada dhaqannaa
marka laga yimaado qaababkii hore loogu kala dheereyn jiray caruurta ayaa hanaankan iyo agabka la isticmaalayaaba u yahay mid dadka qaar ay fikriyan dood ka keenaan hase yeeshee baaxda caafimaadka ayaa iyagu qaba fikirtaasi ka duwan waa kan mar kale cali sheekh cumar qaabil agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka somalilan
fikirka ay aaminsan yihiin waa fikir khaldan oo dhaqankeennina ka soo horjeeda waayo ummad kastaaba dhaqan bay leeg dhaqankeennana waxaan ognahay in ilmaha kalokurintiisu inoo ahaa shardi muhiima oo ka koobaada oo hooyada ciyaalku ay kala weynaan jireen saddex kuwa ugu yarana laba markaan taa eegno waxa weeye maxaa isbedelay ma noloshii baa isbedeshay ma dadkiibaa isbedelay tii weli waa u baahannahay hooyooyinka dhimashadu aad bay ugu badan tahay waxaana weeye uurkan isku dhow dhow oo ilmihiina ku dhimanayo hooyadiina ku dhimanayso diintuna inta badan inkastoona sheekh ahayn kala korinta aan turxaanta lahayn aan si khaldan loo isticmaalayn waa ogoshahay waana wax jira oo ilaahayna inagu amray aan inaguna waafaqsannahay
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan oo mar kale idinka soo gaarayay magaalada Hargeysa tan iyo intaynu barnaamij kale oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafi doonaa sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi caafimaadka iyo qoyska waxaa soo jeedinayay cabdixakiim shirwa halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa washington
haatana qasaaidkii dhinaca bisha ramadaan aanu ugu talagalay aynu qadar kooban ku nasanno intaynaan idaacadda ka bixin soo gabagabeyna idaacaddeedii fiidnimo waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo idin leh sidaa iyo ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.